Da vil jeg ønske velkommen tilbake til en ny episode av podcasten Min ADHD. I dag så sitter jeg her på, er det Vegas-scene, er det det heter? Ja, med Sverre og Petter. Akkurat nå, når vi spiller inn, bak den veggen der, inne i salen, så sitter de og ser en god gjeng sitter og ser på filmen deres, Nattebarn. Det er jo et arrangement nå i regi av ADHD Norge og psykisk helse Ung Oslo.
Mental
helse Ung Oslo.
Ja.
Og det var sånn at jeg snakket med Silje. Er det manageren deres forresten?
Hun er lanseringsansvarlig for filmen.
Ja, ja.
Så
jeg snakket jo bare om hun tidligere i dag, liksom, om liksom, ja, nå kan vi finne tidspunkt til å spille i den podden her. Og så plutselig skriver hun til meg, skriver masse meldinger, sånn, og plutselig står det bare, ja, vi kunne ikke gjort det i dag da, under filmen. Så tenkte jeg bare, skrev bare, jeg er ikke helt sikker på, altså, hva mener du? Nå mener du at vi skal spille inn mens vi ser på film, liksom, jeg skjønte ingenting. Og hun bare sånn, ja, du kan bruke et lokal. Og jeg bare, åja, ok, så tenkte jeg bare, ok, jeg har ikke forberedt spørsmål, jeg har ikke forberedt meg, tenkte jeg, ja, men filmen varer jo 1 time og 40, jeg pleier å bruke 60-90. Ja, faen, men vet du hva, da kjører vi.
Perfekt.
Ja, perfekt, og nå sitter vi her, så det setter han stor pris på. Velkommen begge to.
Tusen takk for,
takk for det.
Ja. Kanskje vi begynner med deg, Petter. Kanskje du rett og slett altså, fortell lytterne litt. Altså, hvem er du? Hva driver du med?
Nei, jeg heter Petter Åberg. Er 28 år gammel. Og bodde i Oslo hele livet, bortsett fra et år i Elverum på folkehøyskole, og 3 år i Lofoten på filmskole.
Ja. Og du er jo regissør. For det er vel det dere begge to går under, ikke sant? Ja, du er regissør sammen med Sverre for denne filmen Nattebarn.
Ja, ja, vi har laget den sammen da.
Ja, ja. Sverre, hvem er du?
Sverre Kvamme.
Ja.
Regissør og, ja, hva mer er det?
Altså, jeg hører ut, du har dialekt. Hvor er du?
Vestlending.
Ja, så det er det jeg hører, men jeg klarer ikke å plassere deg. Vent litt, hva heter jeg? Før det? Oh, var det for en, var det Flore?
Å, oh, fy faen.
Nei, det var ikke det.
Jeg lov banna forresten.
Ja, det er lov.
Ok, faen. Nei, jeg er fra Strandvik utenfor Bergen.
Er det kødd? Jeg er jo fra Bergen.
Ja.
Men,
du vet hvor Strandvik er, eller? Nei, Fusa kommune.
Ja, Fusa. Ja.
Ja, Fusa kommune har slått seg sammen med Os, og nå er det Bjørnefjorden.
Ja.
Så nå er jeg bor inn, eller jeg kommer fra nabokommunen til Bergen. Så.
Men går det inn noen definisjonsstril? Eller litt for langt ut?
Jeg tror ikke da.
Nei, men, jeg tror det er for langt ut.
Jeg skal ikke være grinete, fordi jeg ikke vil være stril. Nei. Det,
nei da.
Jeg kan, ja, men jeg tror ikke da. Jeg tror ikke folk kaller oss strile.
Nei, ikke sant?
Det er vel litt mer Sotra og andre veien,
ja, det er Sotra, kanskje. Ja, Sotra, Askøy og ja, litt sånn type der, sånn.
Ja.
Ja. Ja. Nei, men du er også regissør.
Ja.
Av dette barn. Mm. Kanskje du kan fortelle meg litt, altså, noen av lytterne våre vet garantert om denne filmen, og har sikkert sett den, mens andre, det er helt nytt for dem. Nattebarn, hva er det for noe? Kanskje du kan fortelle meg litt, hva er prosjektet Nattebarn? Hvis du begynner å svare.
Det er en film. Skal jeg kort fortalt, eller langt fortalt, eller...
Nei, ta kort versjon, du.
Eller litt sånn overordnet tematikk, eller historien, eller...
Ja, men kanskje... Hvis du
kan, jeg kan jo ta overordnet tematikk, og så kan Petter ta historien, kanskje.
Perfekt.
Ja.
Nattebarn er en film som handler om Petter, som i etterkant av et selvmordsforsøk drar ut i natten i Oslo for å filme og finne likesinnede det, for å kunne lære av de. Ja, i lag med meg da.
Mm.
Så handler det masse om å skape et rom for åpenhet, hvor en kan dele tanker og følelser, og problem rundt psykiske lidelser og vanskeligheter i livet.
Ja. Da er det din tur, Petter.
Ja. Kan jeg bare gjenfortelle det samme på min egen måte?
Ja, men gjør kanskje. Det.
Prosjektet startet i 2017, rett etter jeg hadde hatt et selvmordsforsøk. Da. Og det som skjedde da var at jeg dro til en bro for å hoppe rett og slett. Da. Men jeg ble stoppet av politi og ambulanse før jeg kom så langt, noe jeg er veldig glad for i dag. Og jeg hadde slitt med suicidale tanker før det, men at jeg var så langt nede som det, at jeg faktisk iverksatte et selvmordsforsøk, det var noe nytt da. Og det var Sverre som hentet meg på legevakta etter den hendelsen. Og husker at han, da han fant meg der på legevakta, sa han at han aldri har sett noen se så redd ut i hele sitt liv, da. Så han liksom kunne se frykten i øynene mine, husker jeg du har sagt, da.
Ja, ja, du er så helt forskrekket ut. Jeg har aldri sett deg så redd før.
Nei. Og det da Sverre foreslår er at vi skal begynne på et filmprosjekt sammen for å distrahere tankene mine over i en mer positiv retning. Og vi visste ikke da at prosjektet skulle handle om mental helse riktig enda. Vi bare tenkte at ja, la oss bare dra ut med kamera midt på natta i Oslo, og så fanger vi folk sine følelser, fordi vi begge var interessert i dokumentarfilm og hadde hjulpet hverandre på hverandres dokumentarprosjekter i klipperommet, og hadde en veldig felles interesse der, og det var sånn vi liksom bonda da. Så ja, nå filmer vi følelser, og så ser vi hva som skjer. Men når vi da dro ut midt på natta med litt motgang og litt prøving og feiling, og så fant vi andre som også var i lignende situasjon som meg, så tenkte vi liksom at det var veldig fint at det åpnet seg et rom, at vi kunne snakke med dem om, og at jeg kunne dele erfaring med dem om hva som var vanskelig. Og i stedet for alle tankene i hodet alene, at vi kunne dele dem med hverandre, og jeg følte meg mindre alene da. Så prosjektet fikk en mye viktigere betydning da når vi møtte dem. Jeg tror vi hadde i bakhodet at ikke vi skulle lage en kjempeglad film da vi først begynte, siden jeg nettopp hadde hatt et selvmordsforsøk. Vi ville gå inn i et eller annet, men vi visste ikke hva. Men da begynte det å gi mening. Da. Så da handler det om mitt møte med dem og meg og Sverre sin reise og vårt vennskap. Og, ja.
Og liksom det trekker litt ut av det du sier nå. Det er på en måte, altså det har startet med en liten gnist, sant? Og så har jo dette virkelig utviklet seg underveis. Det har på en måte blitt litt til. På veien da, men dere startet på en måte med at dere skulle ut og fange følelser, og så plutselig så har det blitt egentlig noe mye større, og jeg vil egentlig si mye viktigere også. Fordi at nå har jo jeg sett denne filmen, og altså jeg skal ikke liksom si at jeg har sett absolutt alle dokumentarer om psykisk helse, men det er jo eksepsjonelt hvor dere går ned i materien og dybden og deler på en måte, altså, både det dere deler og det de andre dere finner etter hvert også deler om seg selv og sårbarhetene sine og psykisk helse, og det er kjempeviktig. Sant? Fordi at ja, sånn, dere vet selv, sånn, psykisk helse har jo lenge vært tabuområdet, men det kommer seg mer og mer og mer, og jeg tenker sånne prosjekter som det her, som Nattebarn, er jo med på å faktisk løfte det opp på dagsorden, og det er kjempeviktig. Men dere, når vi snakker om prosjektet, du er bestevenn til Petter Sverre. Og det var jo du som plukket han opp på legevakten etterpå. Jeg ser jo også, når jeg ser på filmen, altså jeg kan jo bare tolke det jeg ser, men når jeg ser det, så ser jeg det at altså det er jo et sterkt vennskap der. Det er et sterkt bånd mellom dere to. Og selv om dere periodevis driver og krangler og er sure på hverandre, så er dere på en måte der, dere stiller opp for hverandre. Og dere har jo denne babyen som er nattebarn. Altså det er på en måte babyen dere som dere har sammen, ikke sant?
Absolutt.
Hvordan har dette prosjektet her som har vært over såpass mange år nå påvirket vennskapet deres?
Jeg vil si at det har gjort det utrolig sterkt. Jeg har ingen som er en venn, sånn som Petter, må ha vært gjennom helvete, eller kanskje mange helvete i lag. Og det er det som skal til for å få et sterkt vennskap. Og så har vennskapet vårt flere ganger blitt satt på prøve, og da føler jeg kommer litt fram i filmen også. Men at vi alltid på en måte har kommet ut av de kranglene og uenigheten er ganske greit, for vi har hatt tålmodighet og lyttet til hverandre og hatt samtaler om det etterkant.
Dere har jobbet dere gjennom det, men jeg vil jo på en måte egentlig si at altså i mine, altså, det er jo sånn at du vet, man har mange bekjente, og så man får virkelig nære venner, det er liksom man sier, ikke sant? Og jeg tenker, de få aller nærste venner jeg har, altså, hadde ikke vi kranglet og vært uenige?
Det var kjedelig.
Ja, men det er litt, ja, så tenker jeg liksom at det er jo det som, altså, det er en del av det å være, ja. Ta for eksempel, altså, når dere har kjærester, har dere, sant, det er jo egentlig en definisjon på den nærmeste personen du er på, sant? La oss si du samboer og dere bor sammen, så da er dere tett på hverandre, sant? Det blir det samme som dere, man bodde hjemme med mor og far, sant? Og da tenker jeg litt sånn her, har dere aldri kranglet med samboeren deres, eller kjæresten?
Jo, masse.
Ja, men det er nettopp det jeg mener, og det er liksom, jeg ser på vennskap på samme, jeg ser nesten på de tetteste vennskapene som et kjærlighetsforhold, på en måte. Fordi jeg kan jo si at liksom, jeg er kjempeglad i disse gutta mine, sant? Jeg elsker de på et nivå, ikke sant?
Mm.
Og jeg vil være der og støtte og stille opp for de på samme måte som de gjør for meg. Og da tenker jeg liksom, det er jo bare kjempefint egentlig. For jeg tenker det er nesten et, altså jeg skal ikke si at, ok, alle må kalle, men det er nesten et tegn på at, liksom, at det er et sterkt vennskap, og man kan jobbe seg gjennom ting, og man er ikke nødvendigvis uenige, og stille hverandre litt i vegs og jobbe på den måten der, sant?
Ja.
Tenker jeg det er kjempepositivt.
Ja. Ja. Så det er viktig å liksom akseptere at en kan være uenig i ting og liksom komme seg videre etter det da.
Absolutt.
Fordi altså, en er jo ikke enig i, om alt, og hvis du skal ha en venn som er uenig i alt, så ja, jeg vet ikke.
Nei, men da tenker jeg nesten, da er vi oppe en bekjent igjen da. Sant? Ja. Da blir det sånn overfladisk. Vi snakker liksom her oppe, vi snakker ikke den i dyb. Ja. Men du, Petter, hvordan opplever du på en måte at vennskapet deres har utviklet seg i løpet av det prosjektet her?
Jeg opplever det at det er veldig unikt å ha en venn som Sverre, da, som har den galskapen som skal til for å ville kommitte til dette her i 4 år. At det er ikke lett å finne de personene. Og så har vi veldig mye til felles, at vi har lik humor og synes de samme tingene er gøy og sånn. Så at i bunnen så ligger det en god sånn kjemi, føler jeg da, at vi kommuniserer godt og kan tulle og tøyse, og når du har det i bånd, så er det da lettere å kunne jobbe sammen som, er på en måte kollegaer da, kan du si, eller altså hva man skal kalle det da.
Ikke sant.
Så, ja. Så vi var jo gode venner på filmskolen, ble bedre og bedre kjent med hverandre ut i semesterne, men når vi først startet Nattebarn, var jo da vi virkelig begynte å komme close, fordi at vi er, som du sier, den der babyen da, som vi lager sammen, Nattebarn.
Ja. Ja.
At vi har en sterk visjon som vi deler, at vi har lyst til å få dette til å skje, og vi hadde lyst til at det skulle bli en kinofilm. Og når vi jobber synkront mot samme mål, da, så er det gøy å ha en støttespiller som vil det samme som deg.
Ikke sant?
Og tilsammen så utfyller vi hverandre, da. At vi har forskjellige egenskaper, og når du setter de sammen, at det har vært veldig fint, da.
Det er altså en veldig god match, egentlig.
Ja, ja. Og så fikk man en babylag, så heter Nattebarn. Nå, sist fredag, så ble jeg Nattebarn voksen. 18 år og flyttet ut til huset, skal ut i verden, ut på kino.
Ja, det var veldig fint.
Så, det var kjempefint.
Ja, ja. Så det er jo som å ha vært gift.
Men når vi først er inne på det sporet her, kan jeg da spørre, har du ikke tenkt å lage flere barn?
Nei, vi har jo ikke det. Det har vært krevende også, fordi at det å være bestevenner og så jobbe på et så personlig prosjekt, og komme så nært og filme også ting i livet mitt, da, at det blir problemer. Da. Altså at man er så sårbar i en sånn prosess, og det med vennskapet og jobben, og det, når det mikses liksom, og så det blir konflikter da, og det har det jo vært, så det har jo vært slitsomt i tider også. Men jeg føler at vi har jobbet oss bra gjennom det, at vi har snakket om det i ettertid. Og
bearbeidet det litt da?
Ja, og at vi har beholdt vennskapet i dag da, at vi har en film, så at vi står sammen her og viser en film på kino, det er en fin følelse da, at man kommer godt ut av det da, i andre enden.
Ja.
Men så er det dette med å lage flere barn, som er nei, vi skal ikke det.
Nei.
Ja.
At det kan være litt deilig med et frisk pust.
Ja, det er veldig tøft å oppdra da barnet setter nattebarn. Så nå er det ute av huset, så nå får det legge på sitt eget liv, og så har det vært et fantastisk ekteskap. Og så kommer vi til å ha masse med hverandre å gjøre, og hjelpe til hverandre på prosjektet sånn. Ja. Så, men akkurat neste prosjekt, da tror jeg ikke vi kommer til å ha regi i lag.
Nei. Men dere kommer ut og fortsetter å jobbe innenfor dette feltet, ikke sant?
Ja.
Ja, for det er vel det dere, i hvert fall, det er veldig dumt spørsmål, for jeg ser på den filmen og jeg ser på dere, men det er vel det dere brenner for.
Absolutt.
Ja, ja. Nei, men det er en veldig fin måte å si det på, egentlig. Så absolutt, altså.
Ja.
Petter, altså, podden heter Umin ADHD. Så jeg har gjerne lyst til å dykke litt inn i ADHD-dypet ditt, for å si det på den måten.
Ja.
Jeg har vært litt inn og kikket på TikTok-en din, eller TikTok-en til Nattebarn. Det var en video der, og det var faktisk den videoen, jeg ble tipset av noen jeg kjenner, det var den videoen som gjorde at jeg faktisk tenkte, oi, hva er dette prosjektet her for nå? Så på det, så tenkte jeg, disse to vil jeg ha som gjester. Og jeg skal bare forklare den TikToken superkjapt, bare sånn jeg så det. Det var jo rett og slett at du, vet du hva? Kanskje du forteller meg litt om den TikToken? Vi har snakket litt om det her.
Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Ja, den TikToken, den handler om hvordan jeg har levd hele livet med medisiner, og hvordan det er å plutselig slutte på det. På barneskolen, eller altså i tredje klasse på barneskolen, da, så fikk jeg ADHD-diagnose, og da begynte jeg på Ritalin. Og opplevde det som en revolusjon, egentlig. Fordi at, altså jeg var jo skolens bøbel, jeg klarte ikke å fokusere, jeg klarte ikke å utrette noe som helst, men så begynner jeg på Ritalin, og så klarer jeg å utrette ting, da. Og det var en fantastisk mestringsfølelse, fordi det gjorde at jeg ikke var en pøbel lenger, men at jeg var en ressurs, og at jeg, også når jeg da flyttet over til ungdomsskolen, at jeg kunne få gode karakterer på like linje som andre, da. Og det var utrolig fint. Men problemet var kanskje litt det, at jeg snevret litt innover i mitt eget hode, kan du si. At altså, den ADHD-en kan jo være en berikelse sånn ved å lese verden, eller sånn hvordan du får impulser, eller hvordan du ser verden, at det er masse spennende ting som skjer overalt, og hvordan du tar til deg alle de inntrykkene, og at det kan føre til at du blir kreativ, da. Men med Ritalin da, så snevrer du fokuset innover, og du er kun i ditt eget hode. Så det er ikke sånn at uroen egentlig er borte, den er det fortsatt, men den er usynlig da.
Ja. Og nå sa, du gikk jo på, hvor lenge gikk du på Ritalin, sa du?
Tror du var i 13 år?
Ja, cirka 13 år. Og jeg tenker, altså det jeg hører, for det jeg beskriver, det er det at, ok, du har pøbelunge, du får den medisinen, det demper det litt, sant? Du får litt mer fokus på det akademiske, ikke sant? Det som skolen krever av deg, at du skal på en måte få god karakter av den biten. Men litt mer den kunstneriske biten av deg, den kanskje litt mer personlige, den ja. dempes litt.
Ja, spesielt det personlige forhold til sosiale relasjoner, at det...
Hvordan utspilte det seg egentlig?
Nei, på ungdomsskolen synes jeg det var utrolig vanskelig å få nye venner, fordi jeg var så innesluttet da, så jeg bare satt med angst egentlig. Ritalin ga meg angst, altså den ga meg fokus, men jeg mistet impulsiviteten, altså sånn den gleden da ved å møte andre mennesker, og bare plutselig at du får en eller annen impuls og sier et eller annet til noen, og så sier du det. Det er sånn du får deg nye venner da. Men når du bare sitter for deg selv og ikke sier noe, så er det vanskelig å få nye venner. Da blir man jo veldig sånn introvert og genert, da. Det var det som skjedde da.
Ja.
Så sånn sett så føles det litt kjipt om pillene har på en måte ført til at jeg har hatt en dårligere ungdomstid, da, kan du si. Da man ønsker å være rebell, og da man ønsker å dra på fester, og da man ønsker å oppleve hva livet har å by på. Men så blir du voksen, og du får ikke den perioden igjen.
Nei,
så
nei.
Det jeg gjorde i hele ungdomsskolen, var å sitte 4 timer hver eneste dag og jobbe med lekser. Fordi at jeg ble sånn super samvittighetsfull, da.
Ja. Men kan jeg spørre, altså nå i dag, ville du vært på en måte for uten Ritalin, eller tror du kanskje det kunne gått gale akademisk hvis du ikke hadde tatt den?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje det hadde gått i helvete hvis jeg, hvis jeg ikke begynte på Ritalin. Men jeg kan jo sitte i dag og være litt sånn sur på at faen, altså, det er jo, jeg var skikkelig introvert og bare satt og gjorde lekser og var veldig kjedelig, men den holdningen jeg hadde på barneskolen, det var å bare gi totalt faen, da. Sånn unormalt totalt faen, å være en skikkelig pøbel. Og det sporet der da, hvis det hadde fortsatt da, så er det veldig vanskelig å lære seg til at hvis du skal oppnå ting i livet, så må du fighte for det. Og det lærte jeg ved å bruke Ritalin, og ved å klare å få gode karakterer, og ved å klare å se at når du jobber for noe, så får du resultater tilbake. Og til syvende og sist, da, når vi snakker om nattebarn i dag, hvis ikke jeg hadde gått på Ritalin, da er det ikke sikkert at jeg hadde klart å fokusere målrettet til 4 år på et prosjekt, fordi det er noe jeg lærte meg da.
Ja, ikke sant?
Så...
Men altså det blir litt sånn, jeg har jo gått på Ritalin selv, og jeg gikk jo på Ritalin fra jeg var 9-10 år gammel til jeg var 18, og jeg opplever det på en måte litt samme som deg, at jeg var nødt til å få den medisinen jeg fikk, for jeg var også på vei ut på det sporet på siden, og da var min mor, altså jeg husker ikke dette, men min mor har sagt i en av filmene i prosjektet her, liksom om at i løpet av 2 måneders tid, sant, så gikk jeg på en måte rett opp blant de 10 beste i klassen akademisk. Og det var jo fordi jeg fikk fokus, ikke sant? For det var ikke, altså, intelligensen min var ikke noe veien med. Det var som hun sa, jeg hadde lært meg å jobbe, men jeg fikk snevret inn, som du sier, sant? Og fikk den fokusen. Men jeg ble jo en annen person. Jeg ble mer, hva skal vi si, innesluttet, følte meg avflatet følelsesmessig. Og, så det er liksom det er som tveget sverd da. Fordi at man, altså, jeg vet at jeg er nesten sikker på at det hadde gått til helvete hvis ikke jeg fikk den da. Men det gikk jo ut, det var ganske mange andre ting da.
Mm. Det er veldig vanskelig å vite hva som er den riktige løsningen altså.
Ja. Men så er spørsmålet litt, jeg tenker, så sier du i den TikTok-en, sant? Du går på dette her i 13 år eller og der omkring, og så slutter du. Hvorfor ja. Sluttet du?
Nei, jeg sluttet på grunn av at jeg følte at den frarøvet kreativiteten min. Så var på filmskolen i Lofoten.
Ja.
At jeg begynte å få litt usunt forhold til de pillene, da, eller at jeg kunne ta det om natta, da, ta en pille om natta, og så klare å sitte og jobbe, da, og så liksom dra på skolen dagen etterpå.
Men ikke sant.
Du kan jobbe helt sykt intense perioder over så mange timer.
Og så tenker jeg at hvis du kombinerer det med hyperfokus, ikke sant?
Ja, hyperfokuset kan jo allerede være sterkt, men det blir dobbelt.
Ja, men det er litt det. Det er liksom, det er akkurat som å bole hyperfokuset ditt. Da blir det massivt, altså.
Ja, det er jo akkurat det det gjør.
Ja, det er liksom det. Ja. Men så, ok, så slutter du på Ritalin.
Det jeg opplevde da var at jeg ble mer kreativ da, eller jeg begynte å lage mye bedre filmer. De første filmene jeg lagde på Nordland Kunst og Filmhøgskole, de var skikkelig dårlige. At de var litt sånn snevra inn, at jeg syntes disse her detaljene var veldig interessante.
Ja.
Så at jeg kunne sitte og klippe til en sang og var veldig opptatt at klippene skulle liksom matche musikken. Og men den store ideen eller visjonen, eller den klarte ikke jeg å tenke like klart på Ritalin som uten. De gode prosjektene begynte jeg først å lage etter det.
Ja, det er jo kjempeinteressant.
Ja.
Ja. Og så er det sånn her, jeg tenker jo det at Okay, du har kommet til det punktet der, sant? Du har tydeligvis lært deg å jobbe målrettet og holde fokuset der, sånn som det. Men så tar du den, så er du på en skole og jobber med film som kanskje krever mer akkurat de egenskapene der. Så slutter du på den, og så begynner du faktisk å prestere enda bedre.
Mm.
Så det er jo, sånn sett er det jo egentlig flott. Men jeg tenker, videre i den TikTok-en, så forteller du også om at du gikk på antidepressiva en periode.
Ja, så på filmskolen så sluttet jeg da med Ritalin og overlappet med antidepressiva. Og det var en veldig fin overgang, egentlig. Fordi at jeg har jo også fått flere diagnoser med tiden, altså emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Og det er mye angst og det er mye bekymringer og mye katastrofetenkning da. Så det antidepressiva gjør er at det smuder disse bekymringene ut, og du bare cruiser gjennom livet på en litt sånn lettere måte. Og da er det enda finere å være impulsiv og gjøre kreative prosjekter og sånt. Nå, altså du mister litt frykten da, ja. På en måte. Så sant å si så var det jo også en overgang, at jeg begynte med noe annet i stedet for Ritalin.
Ja, det var liksom, det var et eller annet som måtte erstatte.
Ja.
Ja.
Og så går jeg på antidepressiva i 4 år, og så bestemmer jeg meg for å slutte på det. Fordi det som skjedde var at antidepressivaene mistet effekten etter hvert. Og så prøvde jeg da å gå opp i dose, men også opplevde jeg at jeg begynte å bli rett og slett litt sånn manisk. Det var ganske tidlig når jeg begynte å trappe opp, da gikk det 3 dager, og så bare ble impulskontrollen bare mye dårligere, at du får bare skikkelig dårlige impulser, som ikke er meg selv da.
Og du følte du begynte å miste litt kontroll?
Jeg begynte å miste kontrollen, og det skjedde på 3 dager. Det kan godt at jeg hadde gått seg til etter hvert, men det var bare ubehagelig. Så jeg, faen, så skal jeg ta liksom medikamenter som skal ha så stor kontroll over meg.
Ja.
På en måte, jeg synes det var så ubehagelig at jeg ble litt fedd opp og bare tenkte, ok, greit, nå bare slutter jeg og ser hva som skjer da.
Hvordan opplevde du, når du da, men bråsluttet du på en måte bare på dagen?
Nei, over trappet og
ja, så du trappet
over
ned.
En måned eller to. Ja.
Men da sitter du der, da har du på en måte gått på Ritalin, du har funnet substitutt for deg igjen på en måte som har smudret deg litt over.
Jeg vet ikke hvor mange år det er, fra 3. klasse i barneskolen til jeg da er 28.
Ja.
Det er ganske mange år. Ja, det er 20 år, kanskje? 20 år på medisiner,
ja.
Totalt.
Ja, sammenhengende, mer eller mindre.
Ja, så du går 20 år på medisiner, og så plutselig slutter du da.
Mhm. Og så, da, når du slutter på den antidepressiven, hva skjer videre?
Nei, det som skjer er at jeg følte at kroppen skriker at den mangler et eller annet, at du er vant med medisiner som får deg opp og gå, og så har du ikke noe hjelp lenger. Og det var sykt kjipt da. Og det er liksom sånn at du på nytt må lære deg å leve egentlig. At det er en så sterk drivkraft da, sånn at du, det er som å miste din beste venn på en måte da.
Ja, ganske drøyt.
Ja.
Og men fant du på en måte, fant du noen gode messenstrategier etter dette her som du brukte?
Ja, jeg begynte med jogging da.
Ok.
Ja, og opplevde at jogging kan frigjøre litt av de samme lykkestoffene som det antidepressiva gjør, og det synes jeg var en veldig fin opplevelse å se at det finnes noe naturlig som kan sette i gang de samme følelsene. Jeg tror både med Ritalin og med antidepressiva, så får jeg et sånn rush, et sånt peak, at det får hodet mitt opp i et sånt høygir, som er behagelig da.
Ja.
En sånn ja, type rusfølelse da.
Ja, da.
At uten så kan jeg liksom ligge ganske langt nede, men det får meg opp da.
Ja.
Men jogging kan også få deg opp.
Ja, absolutt.
Men når det er sagt, så, er ikke, så løser ikke det alle problemer å bare begynne å jogge. Det å slutte med antidepressiva, det har vært en... Det tror jeg tar lang tid å vende seg til da.
Ja.
Det kan kanskje ta liksom flere år å bli ordentlig vant med det da.
Men nå sier du at du har brukt litt fysisk aktivitet, men har du også jobbet på en måte i terapirommet med psykolog med disse tingene her også?
I forhold til slutt på medisiner?
Ja. Altså litt hvordan ja. Du skal håndtere hverdagen din da, når du ikke lenger står på disse medisinene.
Ja, jeg går i gruppeterapi da,
ja.
Som er et opplegg med, spesielt med tanke på den borderline-diagnosen da.
Ja.
Ja. Og der så har jeg snakket mye om medisiner.
Ja, ikke sant?
Og det må slutte på medisiner.
Ja. Ja. Ja, når vi snakker litt om dette med mestringsstrategier, og du nevner dette med treningen blant annet. Jeg ser jo i den filmen at du virker som du er fryktelig glad i kiting, at du har en sterk lidenskap der.
Mhm.
Ja, kanskje du forteller meg litt om den kiting din, og hva, er det liksom en sånn go-to place for deg? Er det noe du bruker på noen som helst måte?
Ja, absolutt. Jeg tror at jeg føler meg veldig som en adrenalin-junkie, at jeg lever veldig opp til sånn, det her er peaket da, så det er peak momentsene i livet, hvor du virkelig føler at du lever da. Og kitingen, det gir meg det adrenalin-rushet da. Altså når du hoppe 10 meter opp i lufta. Altså det hoppet varer kanskje sånn 4-5 sekunder, men hva du setter i gang av følelser og endorfiner og alt mulig rart, liksom, at du føler deg så mektig da, på en måte, at syken din i samarbeid med kroppen din er mulighet til å utrette dette her. Og ja. Ja, du føler deg så levende når du gjør det da, og da gir liksom livet mening da.
Ja, det er fantastisk. Og jeg må si at, altså, når jeg så på filmen, så tenker jeg liksom, shit, han her er... Altså, jeg er veldig sånn, ja, skal han kite? Så tenker jeg sånn, ja, ok, greit, han er sikkert... Det er sikkert sånn det der, som tenkte bare, shit, liksom...
Oppe jævlig høyt.
Ja, han er sinnssykt flink, liksom!
Over 10 meter, stemmer ikke det, eller?
Ja, 12 meter er rekorden.
12 meter.
Ja, men det var helt sinnssykt, liksom. Også, for du ser det med en gang. Jeg har en kompis som driver med det er vel paragliding det heter, ikke det det? Jo, når du løper ut fra fjellet, sånn som det her. Med, og så styrer du, ja. men uansett, altså, og jeg tenker liksom, når jeg ser han, og så ser du nivået der, og så ser du deg på en måte, altså, det var mitt nivå, jeg synes jeg i hvert fall.
Mm.
Jeg synes det var helt drøyt, liksom, for du er kjempeflink.
Ja, tusen takk for det.
Ja, nei, jeg ble kjempefascinert. Og så tenkte jeg liksom litt sånn, det er ikke få ganger i løpet av filmen hvor faktisk dere, altså sånn, ok, nå er Petter ute igjen og kiter. Og da tenker jeg liksom litt sånn der, det er det som du sier, da må du faktisk være noe du på en måte bruker på en måte positivt da. Litt sånn som du sier.
Ja, 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 absolutt. Ja. Tenker også litt alle de vonde følelsene du går igjennom i livet, alle frustrasjonene, altså når du kiter, så klarer du de 5 sekunder der oppe i lufta, da glemmer du det litt da.
Mhm. Du er rett og slett litt på et annet sted, og så er det jo litt sånn, ja, altså når du er der, så må du ha 100% fokus på det du driver med, og man har egentlig ikke tid til å tenke på så mye annet da.
Nei, du har ikke
altså,
det.
Hvis du begynner å tenke på andre ting, så tenker jeg at da kan det gå til at du flyger en helt annen retning enn det du egentlig skulle.
Ja, ja, absolutt. Ja, det er driteftig vind, og det er bølger, og du er et stykke ute, og sånn, du må ha hyperfokus på å klare den situasjonen. Altså, du vil jo overleve det, liksom. Ja, du vil komme trygt tilbake til landet igjen.
Ja, nei, og utrolig kult. Også, og det jeg også, jeg synes var også utrolig kjekt å se, det var jo når du med navnet med hon du var sammen med.
Miriam,
ja. Når du var liksom, lærte hun opp da. Da var dere på fjellet, da var det vel på snøen, var ikke det det?
Ja.
Jo. Og det liksom litt av det der, for du ser at en ting at du flink til å gjøre det sånn som det, men du ser også at, sånn jeg opplever det i hvert fall, at du litt pedagogisk også. Måten du snakket om på og viser og sånn som det her. Så jeg synes det var jævlig kult.
Ja, det er veldig hyggelig å gjøre det da.
Ja, det er utrolig artig. Det er liksom litt av den der kombinasjonen da. Mm. Ikke bare flink i det, men du kan faktisk lære dette vekk også og gjøre det på en pedagogisk måte. Mm. Det var kult.
Ja, tusen takk for det.
Ja. Jeg tenker, jeg har lyst til å gå litt inn på, for vi snakket om TikTok i sted, ikke sant? Jeg har jo vært inn og snoket inn på der. Og det var en scene som ikke var med i filmen, men på en måte som er fra innspillingen deres da, hvor du får et skriv i posten, hvor det står at du har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mm. Og så... så leser dere det opp da, og så spør Sverre deg mot slutten av det klippet, hvis jeg ikke husker feil, liksom om, ja, kjenner du deg igjen i dette her, eller hva er denne duren der? Og da stiller jeg et sånt spørsmål, kjenner du deg igjen i det?
Ja, det gjør jeg absolutt. Så, nei, jeg var jo en god stund under utredning, og jeg synes det er litt digg å få noen svar, eller som kan forklare situasjonen, hvorfor det er som det er. Fikk jo ADHD-diagnose på barneskolen i tredje klasse, men så var liksom situasjonen min kompleks da, at det kunne hende at det er mer problemer enn bare ADHD.
Ja, ikke sant? Og egentlig litt av grunnen til at jeg spør deg, fordi at jeg har et annet spørsmål lurende bak her som jeg har lyst til å stille deg. For jeg har noen tanker selv om det, men jeg er veldig spent på hva du tenker om det, fordi i og med at du også har flere diagnoser. Det jeg lurer egentlig litt på, når vi snakker om dette med flere diagnoser, det er, altså vi har jo et relativt rigid, firkantet system, sant? Det er liksom disse kriteriene så har du ADHD, disse kriteriene så har du, ja, så er du bipolar, eller så har du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og på en måte så må det være litt sånn, sant? For det utløser jo noe av det, på noen som utløser det rettigheter, og på andre så er det litt mer at okay, da har du på en måte en smørbrødliste med behandlingstilbud, og da vet du, kan du lære litt mer om kanskje det selv og den diagnosen. Men samtidig så er det jo sånn i dag at altså, psykiske lidelser glir jo ganske mye over i hverandre på en måte. Det som, altså, har du et beinbrudd, da har du brukt foten, da har du plutselig ikke kreft i nyren. Altså, sant? Det er ikke sånn at de glir over i hverandre på en måte, for å si det litt sånn på spissen, sant? Mens liksom har du for eksempel emosjonelt ustabil personlig forstyrrelse, og du har det i tillegg, så er det jo en del elementer der på en måte som kan gli over i hverandre, sant? Det er en del av symptomene som er like, sant? Og da er det kanskje litt vanskelig å differensiere på en måte, altså, er det høna eller egget, liksom? Hvem er det som kom først, og hvem er det kanskje størst plass da? Så litt sånn, hva tenker du opp mot disse tingene her da, med tanke på at du da har også noe emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse?
Ja, vanskelig spørsmål.
Ja, jeg vet det, det var et veldig stort spørsmål.
jeg opplevde det at når jeg fikk den emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse-diagnosen, så var det veldig fint, fordi at da lagde de et opplegg skreddersydd til den diagnosen. At det handler om et ustabilt følelsesvindu, at alle mennesker opplever svingninger følelsesmessig i livet, men at folk med den diagnosen kan kjenne det kanskje 5 ganger så sterkt. For eksempel, da. Det er vanskelig å sammenligne følelser, men kanskje du kjenner det sterkere enn andre. Da. Og at det blir så intenst at du liksom ønsker å rømme fra problemene, fordi det blir så vanskelig å forholde seg til dem. Da. Følelsen er så smertefull at du takler det ikke lenger, og da går du heller til et mørkt sted da, som handler om at rett og slett er livet verdt å leve når det skal være så smertefullt.
Ja.
Og det å lære seg da til å se på disse følelsene som en del av livets svingninger, at det er normalt at man har det skikkelig dritt, men det vil bli bedre igjen. Du må bare forholde deg til det.
Ja.
Og det er det vi har jobbet med i gruppeterapien, å forholde seg til det. Det er jo kanskje det, sammenlignet kanskje, eller med ADHD også er det også aktuelt, dette med impulskontroll da. At du har impulser, og at det gjør det vanskeligere da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Jeg tenker, Petter, du har jo fortalt meg litt om, jeg har sett litt, hørt liksom, egentlig om en del som positive sider med ADHD, sant? Du nevnte blant annet at det med hyperfokus, sant, som gjør deg utrolig fokusert og, på dette prosjektet og noe sånt også, men vi er jo begge litt opptatt av at liksom, det å ha en psykisk lidelse, det, man får ikke den uten grunn, og det er jo også, selv om det er en del positive sider, så er det også en del mer problematiske sider med det. Hvordan opplever du det med din ADHD?
Nej, det upplever är något av det kjipeste, kanske det med sociala relationer, säga att du sitter och pratar sammen en gäng då. Fyra personer då, så snackar alla om varandra och om ett tema över en längre tid då, att jag har en tendens till att space ut och inte klara att hålla fokus uppe. Och plötsligt så är jag bara borta en god stund då, och jag inte har klart att följa med. Så är det någon som ställer mig ett spørsmål och så klarar jag inte att svara på det, för jag har dettet ut då. Och det att inte du alltid följer att du är helt med i sociala relationer, för det är rätt och slett bara du bara snevrar in i ditt eget huvud och heller tänker på andra ting som du som upptar dig mest då, där hyperfokuset ligger. Men det är också fint att liksom kunna snacka om andra ting då. Också på något eller det att klara liksom hålla koncentrationen uppe och hålla en samtale, att du märker det kräver så mycket av mig då att hålla en samtale, för att för att klara att följa med så är liksom hela hode på sån höger då, för att liksom nästan hyperfokusera på att klara att följa med på något sätt.
Du brukar väl mena kipa det.
Jag syns det kan vara slitsamt att ha en samtale för att jag inte klarar att hålla fokus uppe.
Ja, ja, men alltså men det är väl igenkännbart det här och men upplever du att det på något sätt har gjort har varit utmanande för dig i på något sätt sociala relationer?
Ja, absolut. Ja. För det kan göra det slitsamt då att ha en samtale gående över tid, för det märker att det kräver så mycket av dig för att hålla fokus uppe.
Och
jag gör allt jag kan för att hålla fokus uppe. Så det är liksom att jag ger aldrig upp på något sätt, men att du kan känna dig väldigt sliten efterpå då, för du ger allt av dig själv för att klara och följa med på det sociala som sker runt dig då.
Och jag vill egentligen bara dra en streck där över till och så till skolan, för att det är det samma där. Ska du sitta och fokusera och följa med på skolan, så måste du göra akkurat samma som du säger när du sitter och eller du ska sitta och snacka med vänner dina. Det kräver så mycket mer av dig. Alltså okay, folk sitter och snackar med dig. Och så ser du på tänker som herregud Petter följer och sånt som Petter följer med och han är hygglig och han ställer uppföljningsfrågor är där liksom, men de är ju inte klara vad det kostar dig på samma sätt som att du är på skolan, du levererar uppgifterna eller du levererar examen och sånt så där och så får du resultat av och tänker det shit alltså, Petter flink alltså, men så kostar du dig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gånger mer än de andra, för ja. Det kräver så mycket mer av dig, men det vet jag inte och jag syns det därför syns det helt att du
pumpa,
delar det
och det är helt pumpa efterpå. Ja. Och därför är så lurt då för sociala relationer är vanskligt alltså.
Man blir utslitade.
Jag blir utslitade, ja. Så jag har slitit med social angst också, men detta är vi snackade om, det med komplexitet, att det är så många problem om varandra, och i tillägg till att relationer är skummelt, så tror jag också att ADHD gör det värre, för ja, det är bara att hålla fokus uppe, då. Det är krävande, då. Det är vanskeligt.
Ikke sant?
Ja. Att du blir så sliten av det, på en måte. Så sånn sett skulle jag önska att jag bara kunde cruise lite mer på en bølge, på en måte, och bara slappa av, hvis du klarer å slappe av sosiale relasjoner, så blir det enklere. Men jeg merker også det med folk jeg er trygg på å kjenne godt, så er det lettere da.
Ja, jeg er helt enig. Og altså, jeg tror ikke dette er noen overraskelse for noen som sitter og hører på her nå, som kjenner til dette her, så, men jeg for min del, hvis jeg for eksempel, jeg har merket at fordi at det kan være så krevende, med en stor ny gruppe som du skal bli kjent med, og som vil ute med noen på fest eller sånn, eller hva det måtte være eller noe sånt, så ser jeg litt av det der kjenner at for eksempel, ta fester som eksempel, så er det merkelig som at når du får den ene enheten eller den andre enheten altså, innunderbord, sant? Får litt alkohol, så er liksom altså, det har på en måte hjulpet på, jeg vet, det er jo ikke noe sunt men jeg har liksom lagt merke til det som at hvis jeg får det ene eller det andre glasset, så er det så mye enklere, jeg blir så mye mer avslappet, jeg klarer kanskje å slappe litt mer av og få litt mer fokus på det da. Så at, og det er jo sånn, altså, hvis du er på fest og drikker, så er ikke det en dårlig messenstrategi, men hvis du tar og drikker på enheter før du skal ut og treffe noen, så er det kanskje begynt å bli en dårlig messenstrategi, sant? Så det, men det er jo bare et eksempel da, men liksom, jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier rundt det der med å ha det fokus, altså. Koster mye.
Lyst til å snakke litt om ADHD og impulsivitet,
ja.
Fordi at det som skjedde i 2017, det selvmordsforsøket, det var en impulsiv handling. Det handlet ikke om at jeg hadde et dødsønske, at jeg våkner opp hver morgen og tenker jeg vil ikke leve lenger. Men det handler om at det blir overload av vonde følelser som er så sterke at jeg synes det er smertefullt å stå i. Det er så smertefullt at jeg tenker at hvis jeg hadde vært død, så kan jeg jo få fred fra dette her. Hvorfor skal jeg orke å stå i det her? Så hele kroppen blir bare sånn på høygir, og det klikker litt da, der og da, rett og slett. Som, ja, som den gangen gjorde i 2017 at jeg gikk til den broen for å hoppe da. Så på en måte nøkkelen er vel å prøve å klare å stå i de følelsene og tenke, ok, fy faen, nå er det jævlig smertefullt, men det kommer ikke til å være sånn her i morgen. Det går jo over.
Ja.
Det er en bølge som til slutt dør ut, ikke sant?
Men det er jo, altså, akkurat dette her, jeg kan jo bare komme med måte, ting jeg tenker rundt det, det er litt, akkurat det du beskriver der, er vel kanskje litt sånn erfaringsbasert, du må kanskje stå litt i det da, for å på en måte kjenne på disse tingene, og kjenne at, ok, det er sånn, det er kanskje litt vanskelig å, for meg for eksempel, at hvis jeg hadde havnet i en situasjon der, så hadde ikke jeg hatt noen erfaring fra tidligere, så hadde jeg tilsagt at, ja, men det blir bedre, eller sånn og sånn, så det er jo litt sånn, kanskje litt at man må faktisk oppleve det for å kunne forstå det da.
Ja. Absolutt. Og så er det det hvis du klarer å vende om det mønstret en gang. Hvis du bare har gjort det en gang, så er det lettere å gjøre det flere ganger.
For da har du den erfaringen der.
Ja, og da husker du tilbake på det. Ja, men det klarte jeg den gangen. Ja, du må bare bryte ut av det på en måte.
Tenker du at ADHD på en måte er en faktor oppi dette her? Altså opp mot den dagen i 2017?
Ja. Tror det handler om impulsivitet.
Ja.
At du sliter litt med den stabile kurven i livet, da. At det svinger så sykt mye. Da.
Mm. Det er litt den der, for å bruke et faguttrykk, emosjonelle dysreguleringen. Sant? Dette med følelsene som svinger veldig opp og ned. Sant? Det er litt sånn jeg har opplevd det selv. Da. Det er det at jeg kan på en måte være på toppen, på den høyeste topp, og så kan jeg være i bunn. Men dette mellomskiktet som de fleste av oss i det daglige på en måte lever litt i, det er mer vanskelig, synes jeg. Det er liksom... Det kan bli litt sånn svart-hvitt da. Altså kan bli det da. Og da er det jo litt vanskelig, for enten så er det høyt oppe, så er det lavt nede, sant? Og så må man finne en måte å regulere det på da. Men det er jo også en av disse kjernesymptomene liksom innenfor ADHD, det er den der vanskelighet med å regulere følelsene sine. Jeg liker å bruke et eksempel på at du har en lyd, altså du har en volumknapp, og den er på 0 eller 100, sant? Det er der han veksler mellom. Det er fryktelig vanskelig, men når du kommer på 20, 30, 40, 50, sant? Det er kjempevanskelig. Og det er litt det der med å lære seg å kontrollere det. Og jeg tenker at du som også har emosjonelt uspill personlighetsforstyrrelse i tillegg, sant? Der er det mye av samme problematikken, sant? Med det følelsesmessige og disse svingningene. Så ja, det er utfordrende.
Ja, det er veldig utfordrende. Mm.
Men opplever du på en måte der du er i dag at du har mer kontroll enn for eksempel tilbake til 2017 da? På disse fire årene som har gått nå, liksom, er du på en måte i hvert fall på et litt bedre sted enn du var der?
Ja, absolutt. Ja, gjennom gruppeterapien da, så har jeg øvd veldig på å stå i de vonde følelsene. Og øve på å la det, eller ikke benekte at de er der, kjenne på det, og så dabler de av til slutt. Da. Ja. Men det er klart det at jeg er ikke helt frisk enda. Jeg hadde håpet på det etter 2 år i behandling, at alt skal være helt bra.
Mhm.
Men hver dag er jo på en måte, så må man øve på det da.
Ikke sant?
Og stå i det, i vonde følelser da.
Ja.
Fortsatt. Og at det er heftige følelser som oppstår. Mm.
Og så tenker jeg litt sånn, ja, altså, du sier, altså, så lenge du jobber med dette hver dag og hver uke, og på en måte kommer litt og litt lenger frem, sant? Så, ok, og så kommer en enig si liksom, hva er helt frisk da? At du ikke har diagnosen lenger på en måte, liksom. Jeg tenker, det er litt mer forventningene da. Altså diagnosene vil jo alltid være der med deg, men så er det litt kanskje spørsmålet, hvordan klarer du å håndtere disse her, det trøkket som kommer utover diagnosene dine, sant? Og kanskje en dag så sitter du der, og så er du på en måte frisk, fordi at det ligger fremdeles under deg, og det kan være like sterkt, men du håndterer det på en helt annen måte. Du har på en måte mye mer kontroll over det.
Og der har det skjedd et stort fremskritt da. Fordi at det verste du gjør er liksom å ty til destruktive metoder. Det kan være selvskading, det kan være rus, det kan være suicidale tanker som jeg sliter med. Og det å bare forholde seg til virkeligheten, altså kan ha en skikkelig dritt uke, men bare forholde deg til virkeligheten, ikke gå til det suicidale på en måte. Og der har det skjedd et stort fremskritt da.
Og det, jeg synes, det gleder meg veldig å høre. Og det var litt sånn, det var egentlig det jeg håpet du skulle si liksom etter jeg sett filmen, for det er litt sånn, jeg synes det er en veldig positiv vinkling gjennom filmen, og det ser du også for disse andre som var med, sant? Og jeg tenker liksom, så jeg hadde håpet på at du skulle på en måte være på et bedre sted, og det er litt sånn som du egentlig bekrefter nå, og det synes jeg er veldig kjekt å høre. Men som du sier, du har fornøyelsen en lang vei å gå, og du har mye jobb igjen, men du har kommet ganske langt.
Ja, det vil jeg absolutt si.
Ja. Jeg vil takke dere begge to for at dere stilte opp her i dag, og ikke minst stilte opp på så kort varsel. Det er ingen som har stilt opp på så kort varsel før, som det her, og faktisk er sykt. Og det inkluderer meg selv. Så det var... Nei, men tusen hjertelig. Jeg synes det har vært et veldig kjekt og interessant intervju. Jeg er, som nevnt, superimponert over filmen deres. Og nå er jeg litt bedre kjent med dere begge to. Ja, så liker jeg bare filmen enda bedre.
Det er godt å høre.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Ja. Du, bare hyggelig.